Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанов.
2021 година донесе многу пресврти кои уште долго време ќе имаат одак во светот. Иако пандемијата на COVID-19, односно мерките за спречување на ширењето на инфекцијата, од време на време ги затвараа луѓето дома, 2021 година беше исполнето со неочекувани настани и развој на ситуацијата во одредени делови на светот. Некои велат дека токму пандемијата на извесен начин придонесува и за текот на некои случаи. Но тоа да го оставиме на социолозите. Во наредниве минути да се посетиме хронолошки на некои од настаните што одбележаат 2021 година. На 6 јануари американскиот председател во заминување Доналд Трамп се обрати на митингот на поддржувачи во Вашингтон и ги повтори неоснованите тврдења дека ги загубил изборите во ноември поради широко распространета измама. Сите ние овде денес не сакаме да видиме нашата изборна победа украдено од охрабрените радикални леви демократи што тие го прават и украдени од медиумите за лажни вести. Тоа е она што тие го направија и она што го прават. Никогаш нема да се откажеме, никогаш нема да се откажеме. Трамп ги повика своите следбеници да маршираат до Капитол Хил, каде што Конгресот се собра за да потврди изборната победа на Џо Бајден. Толпите ги пробија безбедносните бариери и влегоа во зградата. Во хаосот загинаа неколку луѓе, а многу беа повредени, меѓу кои и десетици полицајци. На 17 јануари полицијата го уапси истакнатиот критичар на Кремљ Алексеј Навални при пристигнувањето на аеродромот во Москва. Тој се враќаше во Русија од Германија каде што се опорави поречеси фаталното труење за кое го обвини Кремљ. По приведувањето Навални ги повика своите приврзаници на протести. Ве повикувам, не молчете, излезете на улица, никој нема да не заштити освен на самите. Но ние сме толку многу што ако сакаме да постигнеме нешто, ќе го постигнеме, рече Навални. Во следните недели полицијата уапси илјадници луѓе широм Русија во серија протести за поддршка на Навални. На 2 февруари судот му нареди да одлежи 2,5 години затвор за прекршување на условите за условно ослободување од претходно апсање. На 20 јануари, по неуспешната правна битка за оспорување на неговата изборна загуба, Доналд Трамп ја напушти Белата куќа неколку часа пред Џо Бајден да положи заклетва како нов председател на Соединетите држави. Во кршење на традицијата, председателот во заминување не присуствуваше на инаугурацијата на неговиот наследник. Непосредно пред Бајден да положи заклетва, неговата кандидатка Камала Харис положи заклетва, со што стана првата обоена жена на функцијата под председател. На 13 февруари Сенатот на Соединетите држави гласаше за ослободување на поранешниот председател Доналд Трамп, откако представничкиот дом предводен од демократите го отповика за неговата улога во потикнувањето на нападот на толпа на Капитол на 6 јануари. Импичментот во домот е сличен на кривичното обвинение. Трамп беше отповикан и предходно во 2019 година за злоупотреба на моќта и обструкција на Конгресот. Тој е првиот американски председател кој е два пати отповикуван и првиот на кој му се суди за импичмент откако ја напушти функција. На 23 март товарниот брод долг 400 метри Ever Given се заглави дијагонално во јужниот дел на Суетскиот канал, блокирајќи го еден од најпрометните водни патишта во светот. Инцидентот запре стотици бродови што се движеа низ канал, дополнително нарушувајќи ја глобалната бродска мрежа, веќе затегната од пандемијата на коронавирус. Багери и реморкери успеа да го слободат бродот по 6.000 напад. Во почетокот на мај тензиите меѓу Израел и исламистичката група Хамас прерасна во најтешките борби во регионот во последните години. Израелската полиција се судри со палестинците пред џамијата Алакса на 7 мај, додека демонстрантите го изразија својот гнев поради ограничувањата на нивното движење и заканите за иселување на палестински семејства. На 10 мај Хамас, која контролира Газа, лансираше ракети кон Ерусалим и неговите предградија. Израел возврати на Газа со низа воздушни напади. стотици палестинци, најмалку десетици израелци беа убиени пред да стапи во сила примирјето на 21 мај. На 10 мај, Светската здравствена организација идентификуваше високо заразен вид на COVID-19 во Индија како варијанта на загриженост. Наречен Делта варијанта, тој стана доминантен вид на вирусот широм светот до средината на јули, предизвикувајќи нови скокови на инфекции. Светската здравствена организација предупреди дека се очекуваат нови варијанти. Ќе продолжиме да гледаме варијанти кои се појавуваат, ќе продолжиме да гледаме варијанти загрижувачки широм светот и мораме да направиме се што можеме за навистина да го ограничиме ширењето, да ги ограничиме инфекциите и да ги намалиме тешките болести и смртните случаи со алатките што ги имаме при рака, изјави Марија Ван Керхове од Светската здравствена организација. На 23 мај Белорусија го приземи комерцијалниот лет на Ryanair од Грција за Литванија, додека летал низ белорускиот воздушен простор, надведувајќи ја заканата за бомба која се покажала како лажна. Кога авионот слета во Минск, белоруските власти уапсија двајца патници, опозицијскиот блогер Раман Пратасевич и неговата девојка Софија Сапега. Се викам Раман Пратасевич. Вчера бев приведен на националниот аеродром во Минск. Сега сум во притворниот центар во Минск, Троено. Можам да кажам дека немам никакви здравствени проблеми. Полицајците со мене се однесуваат соодветно и во согласно со закон. Исто така сега продолжувам да се работувам со истрагата и дадов признание за организирање масовни протести во Минск, изјави подоцна Пратасович. Западните влади и белоруските опозицијски групи го осудија Минск поради апсенија. Пратасевич се соочува со обвинение дека стои за протестите што следеа по спорните председателски избори во август лани, дело казниво до 15 години затвор. Тој и Сапега остануваат во домашен притвор. На 18 јуни тврдокорниот Ебрахим Раиси победи на председателските избори во Иран, со речиси 62% од гласовите. Официјалната излезност беше помала од 49%, што е најниска за која е било председателско гласање од Исламската револуција во 1979 година. Раиси беше еден од судиите во 1988 кој надведуваше серија судења во кои беа екзекутирани илјадници политички затвореници. Организациите за човекови права вела дека тој е виновен за злосторства против човештвото, а Соединетите држави го ставија под санкции. На 15 јули катастрофални поплави ја зафатија Западна Германија во најголемата природна катастрофа во земјата во последните децени, при што загинаа повеќе од 170 луѓе. Од силните поплави беа погодени делови од Белгија. Поплавите беа дел од низата екстремни временски настани во 2021 година, поврзани со ефектите од климатските промени. Летни шумски пожари, предизвикани од сушата и екстремни горештини, имаше низ големи делови од рускиот регион Јакутија, како и делови од Јужна Европа и западниот дел на Соединетите држави. На 23 јули летните Олимписки игри беа отворени во Токио, откако беа одложени во 2020 година поради пандемија. На навивачите од Јапонија од странство им беше забрането учество на игрите и беа воведени строги ограничувања во оби да се задржи ширењето на вирусот. И покрај мерките, стотици спортисти и членови на персоналот беа позитивни на тестот за време на 16-19 класа. Во август, американските сили почнаа да се повлекуваат од Афганистан, а талибанските бунтовници постигнаа брзи територијални придобивки во борбите со афганистанските безбедностни сили во голем дел од земјата. Милитантите ги освоја градовите Херат, Кандахар и Джалалабад пред да го заземат главниот град Кабул, практично без никакво противење. Председателот Ашраф Гани избега во Обединетите Арабски Емирати. Абдула Абдула, председател на Високиот Совет за национално помирување во Афганистан, во видео објавено на Facebook тогаш изјави: поранешниот председател на Афганистан го напушти Афганистан. Тој ги доведе земјата и нацијата во ваква состојба. Десети цилјади цивили, очени да побегнат од Афганистан, се упатија кон аеродромот во Кабул за да се обидат да фатат летови надвор од земјата. Соединетите држави и нивните сојузници помогнаа да се евакуираат странски државјани, како и илјадници афганистанци кои работеле со странски сили или групи, но многу повеќе афганистанци не можеа да заминат. Последниот воздушен транспорт на американските воздухопловни сили полета од аеродромот во Кабул кратко пред полнок на 30 август во пресрет на крајниот рок на председателот Џо Бајден да го заврши повлекувањето на американските трупи. Повлекувањето на последните војници го значи крајот на 20-годишната војна на Соединетите држави во Афганистан. Во Вашингтон, Бајден рече дека континуираното учество во афганистанскиот конфликт не е одвитнулен национален интерес на Соединетите држави. На 11 септември американците обележаа 20 годишнината од терористичките напади во 2001 година во кои загинаа речиси 3000 луѓе во Нью-Йорк, Вашингтон и Пенсилванија. Нападите го потикнаа 20 годишното војно учество на Соединетите држави во Афганистан и војната против тероризмот, објавена од администрацијата на председателот Џорџ Буш, во која беше вклучена и американската инвазија на Ирак во 2003 година. 20 септември на парламентарните избори во Русија, владачката партија Единствена Русија поддржана од Кремљ го задржа своето мнозинство во Државната дума, Долниот дом на Рускиот парламент. Имаше широко распространети обвинувања за нерегуларности во гласањето и манипулации на гласачките личини, а западните влади ја осудија климата на заплашување во пресрет на гласањето. Успехот на Единствена Русија се сметаше за важен дел од напорите на председателот Владимир Путин да зацрзи својата контрола на власта пред можното негово учество на председателските избори во 2024 година. На 16 ноември, хуманитарната криза се продлабочи откако мигрантите кои се обидуваат да влезат во Европската Унија почнаа да кампуваат со несоодветна храна и за солништа долж полската граница со Белорусија. Полските власти објавија видеоснимки на кои се гледа како групи мигранти на граничниот премин Кузница фрлаат камења кон полските безбедностни сили кои одговорија со водени топови, солзавец и блескави гранати. Западните влади го обвинуваат Минск за оркестрирање на мигрантите, афганистанци, ирачани, сирици и други преку Белорусија кон Европската Унија. Официјални лица велат дека овој потек има за цел да ја подкопа стабилноста на Европската Унија како одмазда за незините санкции против Минск. На 26 ноември Светската здравствена организација ја означи омикрон варијантата на COVID-19 како варијанта за загриженост. За прв пат идентификувана во Јужна Африка, се смета дека варијантата е позаразна од доминантниот вид Делта и може да има поголема веројатност да предизвика реинфекција. Но прелиминарните докази сугерираат дека може да предизвика поблаги симптоми од неговите претходници. Претходно во ноември, потврдениот глобален број на смртни случај од COVID-19 надмина 5 милиона. На 6 декември украинскиот председател Володимир Зеленски ги посети војниците во регионот на Донец во услови на зголемени докази за трупање руска војска во близина на границите на Украина. Украинските лидери ја обвинија Русија дека собрала 10.000 војници како подготовка за можна офанзива, но Русија негираше дека планира да нападне и тврди дека Украина и НАТО предизвикуваат тензи. Украинската армија се бори против сепаратистите поддржани од Русија во источна Украина од 2014 година. На 8 декември пратениците во германскиот Бундестаг ги дадоа долги овации на канцеларката Ангела Меркел, која ја напушти Русија. 67-годишната Меркел се повлече од политиката по 16 години на функцијата германска канцелар. Социјалдемократот Олаф Шолц ја наследи, предводејќи ја коалицијата на левиот центар. Таква низ настани на светската сцена беше 2021 година. Многу од нивки имаат влијани и врз она што ќе се случува во 2022. Но каква ќе биде таа, како што ние новинарите понекога знаеме, кажеме, времето ќе покаже. Па да бидеме живи и здрави и да видиме што ќе ни донесе време.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.